Si Angela Deng ay isa sa halos 300 estudyante na nagsabing dinaya sila sa kanilang pagbili ng mga tiket sa eroplano patungong Vietnam. Ayon sa kanya, ang kanyang mga kaibigan ang nagrekomenda na bumili siya ng tiket sa isang babaeng nagbebenta nito sa Facebook page. Idinagdag niya na ang serbisyo ng naturang babae ay kilalang mapapagkatiwalaan at mura lamang, kaya ginagamit siyang malawakan ng mga estudyanteng Vietnamese sa komunidad.
I asked a lot of my friends and they have traveled with her last year and they told me her service is good, everything went well. They went back to Vietnam, there was no problem at the airport, and then she offered cheaper tickets than travel agents.
Si Binibining Deng ay isang estudyante sa University of Technology sa Sydney at nagpadala ng halos 1,700 dolyar para sa dalawang balikang tiket sa Vietnam upang pagkatapos ay malaman na ang mga ito ay peke.
After I transfer the money, she sent me an e-ticket online. But then later on, I realized that it was just a fake e-ticket. It wasn't a valid one when I checked with Vietnam Airlines.
Si Zhao Huang An Zhao ay isa ding estudyante sa University of Technology, Sydney. Siya ay inirekomenda ng ilang kaibigan sa naturang babae at naging biktima din ng panluloko.
I want to buy a ticket to come back to my country in my holiday, and then I told my friend to buy a ticket, and then when she bought that, when I come to Vietnam Airlines to check it, he said it's not working.
Sinabi ni Binibining Deng na ilan sa kanyang mga kaibigan ang hindi nakabalik sa Australia dahil samantalang ang kanilang ticket patungong Vietnam ay tunay, ang kanilang ticket pabalik ay peke.
A lot of my friend was still stuck in Vietnam, so they purchased return ticket, but they actually only get single like one way ticket.
Noong nagdaang linggo, isang 24 na taong Vietnamese na babae ang inaresto at sinampahan ng 10 kaso ng panluloko dahil sa dayang pagbibili ng tiket sa eroplano. Sinabi ni Detective Superintendent Gavin Dengate sa ABC na ang babae ay di umanong nagsimula ng panluloko sa pamamagitan ng pagbebenta ng mga lehitimong tiket sa Facebook.
The person was smart in that they got a bit of notoriety or got some positive remarks by actually doing the right thing to start with, but then have gone into this fraud in a way that's deceived all the students, thinking that they were a reputable business when that in fact wasn't the case.
Nagbabala si Ginoong Dengate sa mga tao, lalo na sa mga estudyanteng banyaga, na maging maingat sa mga ganitong panluloko. Ang inakusahang babae ay binigyan ng conditional bail at inaasahang haharap sa korte sa 3 ng susunod na Pebrero.